Lăudat să fie Dumnezeul nostru acesta mare și fie viața noastră un cântec spre slava și spre lauda Lui. Amin. Haideți să citim tot din Faptele Apostolilor, capitolul 19, citim de la versetul 8 până la versetul 12, pasajul care precedă textul care a fost citit. În urmă, Pavel a intrat în sinagogă unde vorbea cu îndrăzneală. Timp de 3 luni a vorbit cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu și căuta să înduplece pe cei ce l-ascultau. Dar, fiindcă unii rămâneau împietriți și necredincioși și vorbeau de rău calea Domnului înaintea norodului, Pavel a plecat de la ei, a despărțit pe ucenici de ei și a învățat în fiecare zi pe norod în școala unui anumit tiran. Lucrul acesta a ținut 2 ani, așa că toți cei ce locuiau în Asia, iudei și greci, au auzit cuvântul Domnului. Și Dumnezeu făcea minuni nemaipomenite prin mâinile lui Pavel, până acolo că peste cei bolnavi se puneau basmale sau șorțuri care fuseseră atinse de trupul lui și lăsau bolile și ieșeau afară din ei duhurile rele. Amin. Vă rog să vă reașezați. Frați și surori, consider că predicarea înaintea lui Dumnezeu și înaintea bisericii pe care Iisus Hristos și-a răscumpărat-o cu sângele Său este o slujbă foarte grea. Dacă merge cineva, de exemplu, să predea unor elevi la școală, elevii sunt sortați pe categorii. Dacă merge cineva să facă un seminar, vin de obicei oameni care sunt în stare să înțeleagă acel seminar. În casa lui Dumnezeu sunt diferite categorii de oameni. Unii vor vin cu inimă sinceră să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Unii știu mai mult, unii știu mai puțin despre Evanghelia care ni se vestește despre planul mântuirii. De aceea, mai presus de afirmațiile care le facem noi aici, avem nevoie ca Dumnezeu să cerceteze inimile celor ce se ascultă. Ce se ascultă chiar unii pe alții. Omul trebuie să învață și să vorbească în viață, dar și să asculte. Am frământat puțin acest cuvânt, frați și surori. Faptele Apostolilor. Din versetul 23, din capitolul 18, cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre a treia călătorie a lui Pavel. Și în capitolul 18 găsim un om, Apolo, care poate fi numit evanghelistul, potrivit evanghelistul exemplu. Un om care are un anumit statut, o anumită îndrăzneală, o anumită cunoștință, dar un om smerit. Apolo iasă în evidență prin faptul că mânuia foarte bine cuvântul lui Dumnezeu cu putere și cu îndrăzneală. Dar totuși omul acesta are cunoaștere limitată și la un moment dat se întâlnește cu Aquila și cu Priscila, niște oameni, i-aș numi eu creștini exemplu. Spune cuvântul lui Dumnezeu în mai multe împrejurimi și nu citesc, că oamenii aceștia și-au pus viața la dispoziția lui Dumnezeu, lucrau împreună cu Pavel, îl susțineau în misiune, călătoreau împreună cu el și până acolo când casa lor era o biserică. Pentru că așa se întâlneau credincioșii, primii credincioși în lumea aceea. Apoi merge cuvântul lui Dumnezeu mai departe și ne spune că Apolo se întâlnește cu niște făcători de corturi. Nu spune că erau teologi. Și omul ăsta, plin de puterea lui Dumnezeu și de îndrăzneală, cunoaște în parte Evanghelia Mântuirii, dar e smerit. Spune că Aquila și cu Priscila l-au luat deoparte și l-au arătat mai cu deamănuntul calea lui Dumnezeu. Omul acesta e gata să primească, să încarcă cu resurse noi și ajunge să fie o binecuvântare. Doamne, ajută-ne să fim smeriți! Apoi mergem mai departe, vine cuvântul lui Dumnezeu și ne spune despre niște ucenici care au umblat cu Ioan Botezătorul, cel mai mare născut dintre femei. Ăștia din nou au o cunoaștere limitată. Ajung și se întâlnesc cu Pavel și Pavel îi întreabă, ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Și i-a spus că nici n-am auzit. Acceptă în urma botezului lui Ioan să fie botezați în numele Domnului Iisus. Apoi spune cuvântul lui Dumnezeu că au primit Duhul Sfânt când Apostolul Pavel și-a pus mâinile peste ei. Și oamenii aceștia vorbesc în limbi și prorocesc. Din nou oameni smeriți, gata să asculte și să învețe. Apoi mergem puțin mai departe din pasajul citit, versetul 8. Apostolul Pavel era un apostol ideal. Apolo era un slujitor ideal al Evangheliei, oamenii aceștia, familia aceasta, Aquila și Priscila, erau creștini ideali. Și vine Apostolul Pavel ca un apostol ideal, plin de putere, plin de Duhul Sfânt, care urmărește scopurile lui Dumnezeu să predice Evanghelia și prin el Dumnezeu să facă numai bine oamenilor. Și totodată să mustre și să vorbească adevărul lui Hristos. Și omul acesta începe să propovedească Evanghelia și unii refuză. Alții acceptă. Și pe cei ce acceptă și nu bajocoresc care Dumnezeu și sunt interesați împreună cu ei, se întâlnește și învață. Și acum facem un pas în spate. Și apoi mergem la gândurile care sunt din textul care Daniel deja l-a citit. Frați și surori, care era misiunea apostolilor în mod special? Vine cuvântul lui Dumnezeu în Fapte, capitolul 1, versetul 8 și zice: voi veți primi o putere când se va coborâ Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori. Apoi vine cuvântul lui Dumnezeu și spune în Evrei capitolul 2, versetul 4: în timp ce Dumnezeu întărea mărturia lor cu semne, puteri și felurite minuni și cu darurile Duhului Sfânt împărțite după voia sa. Scopul ucenicilor era să fie martori, în primul rând să vestească Evanghelia, iar în urmă Dumnezeu spune că în vremea aceea Dumnezeu i-a întărit și i-a însoțit prin aceste lucruri, prin semne, puteri și minuni, și prin darurile Duhului Sfânt împărțite după voia sa. Ce se întâmplă? În toată istoria omenirii vom vedea în Scriptură că diavolul caută să copieze pe Dumnezeu și să amăgească oamenii. Și mergem în 2 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 9, și citim astfel: arătarea lui se face prin puterea satanei cu tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase. Minuni, semne și puteri mincinoase. Și cu toate amăgirile negirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. Am fost întrebat, și nu cred că numai eu, ci fiecare și-a pus întrebarea, și m-am întrebat și eu însumi: de ce Dumnezeu nu mai lucrează ca în faptele apostolilor? Nu pretind să am răspunsuri, dar câteva gânduri care pe mine m-au ajutat să înțeleg. Răspunsul îl știe cu adevărat Dumnezeu. Eu nu zic, frați și surori, că nu ne-am îndepărtat de Dumnezeu, dar niciodată, atâta timp cât Dumnezeu lucrează în adunare, n-am dreptul să tăgăduiesc și să ponegrez biserica pe care o răscumpărat-o cu sângele Lui. Frați și surori, Dumnezeu nu-i pornit să facă show. Dacă vrea Iisus show-uri, venea astăzi pe pământ. Când toți scoteau telefoanele și îl filmau când vindecă, au vrut să vindece o fetiță și o scos pe toți afară. Domnul vieții. De ce? Pentru că slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor și ei e minunat. Doi la mână, frați și surori. Dumnezeu nu e dator să facă minuni. Eu le socotez minunile ca un har, ca un hatâr, ca ceva în plus. Noi suntem datori să ascultăm de Evanghelia Mântuirii, că asta e baza. Și dacă Dumnezeu face minuni, credința apostolilor nu era zidită pe minuni, ci în primul rând era pe vestea cea bună că Hristos a murit și a înviat și stă la dreapta Tatălui. Și vorbeau de mântuire, de schimbare, de viață nouă. Uitați-vă în Scriptură. Câtă învățătură este despre minuni și câtă învățătură este despre trăire, despre calitatea vieții credinciosului. Și mă întorc din nou. Nu numai că Dumnezeu nu este dator, biserica trebuie să înțeleagă și noi trebuie să înțelegem, căci ca și copii ai lui Dumnezeu în această lume vom avea și pierderi, vom avea și suferințe. M-am întâlnit odată cu un om și vorbea despre Evanghelia prosperității, nu? Că bazat pe minunile din Faptele Apostolului și pe alte texte, lumea și unii din creștinism se îndreaptă tracolo. E adevărat, e Evanghelia care sună cel mai bine. Și m-am gândit, frați și surori, există un om care a umblat simplu și toată viața lui cu Dumnezeu, Elisei. Și se întâmplă ceva la final. Se îmbolnăvește de o moarte și de o boală și ce spune Scriptura? A și murit. Un om prin care Dumnezeu s-a folosit pentru alții și a făcut învieri, totuși Dumnezeu pentru el are un alt plan. Minunile nu sunt cu adevărat afirmarea și confirmarea că Dumnezeu este acolo. pot să fie și ele sunt dacă sunt făcute în planul lui Dumnezeu, dar Scriptura ne vorbește că în vremurile din urmă vor fi îngăduite diavolului să facă minuni semne și minuni nemaipomenite. Și creștinul trebuie să vegheze și să înțeleagă că relația lui cu Dumnezeu este baza vieții creștinului. Iar hatărurile, beneficiile, bunătățile pe care ni le face Dumnezeu să le primim cu bucurie. Apoi, frați și surori, ne uităm în Scriptură și m-am gândit din textul acesta cu tinerii aceștia care au încercat să scoată demonul din omul acela. Și m-am gândit, frați și surori, în primul rând, uitați-vă la noi ca și oameni. E mai ușor să credem o minciună decât un adevăr în viață. Iosif are niște vise și tatăl său îl disprețuiește și zice, cum noi să ne închinăm părinții înaintea ta? Păi pentru oamenii din cultura aceea, un copil trebuia să-și respecte părinții până la moarte. Cum să se închine părinții în fața unui copil? Și ce se întâmplă cu un sfânt al lui Dumnezeu? Vine cuvântul lui Dumnezeu și ne spune că vin fiii lui și zice, uite, haina fiului tău. Și haina era muiată în sânge și crede. Vin din nou fiii lui și spune, uite, fiul tău trăiește, și Iacov cu greu ajunge să creadă. Ei, dacă eu împreună cu dumneavoastră ne aflăm în fața acestor lucruri, cum s-au mintit, nu formule magice, nu cuvinte pompoase și extraordinare, ci relația cu Dumnezeu ne poate ajuta să nu fim amăgiți. Ce-au făcut acești tineri și luăm pe scurt? În primul rând, frați și surori, înțeleg, spune cuvântul lui Dumnezeu că erau fii de preot și un pericol care mă paște pe mine. Să profităm de statutul religios pe care îl avem și să nu-l căutăm pe Dumnezeu la adevărat. Sunt tineri care pun Biblia în bord și mărg 200. Și zic, Biblia în bord, frate, și Dumnezeu mă păzește. Biblia nu-i făcută să o ții în bord. Poți să o pui acolo, dar să o trăiești. Și Dumnezeu nu poate fi acuzat și lovit din pricina acestor lucruri. Sunt oameni care se încred în soțiile lor, că se roagă și se joacă cu focul. Că soția mea e pocăită, că am o mamă în România amărâtă, care vorbește cu Dumnezeu. Dar omule drag, de ce nu vrei dumneata să fii la fel un om care vorbește cu Dumnezeu? Tineri, dragi și frați și surori, îndepărtarea fiului risipitor e un caz fericit. Dumnezeu nu-i dator în vremea pribegiei să ne păstreze cu viață. Nu-i dator nici când suntem sfinți să ne păstreze cu viață și pregătiți pentru veșnicie. Ci sunt hatăruri pe care ni le face El, lăudat să-i fie numele. Și acum mă întorc. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Ioan, celor ce au crezut în El, le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu. Și mare har, și aici e o teorie. Dar vine cuvântul lui Dumnezeu în Galateni 4:6 și zice, pentru că sunteți fii, v-a trimis în inimă Duhul Tatălui care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Aici e vorba de relații. Aici nu e vorba de un statut pe care l-am primit ca fiu, nu, ci vorba de o relație în care trăiesc cu Dumnezeul meu și l-am ca Tatăl, lăudat să-i fie numele. Și mă întorc din nou și închei gândul acesta. Ați auzit și am auzit adesea, poate spunând, și un adevăr tragic pentru mulți oameni care nu-l înțeleg. Iar pentru cei ce-l înțeleg, e o binecuvântare. Frați și surori și tine, dragi, Dumnezeu are fii, dar nu are nepoți. Dumnezeu are fii și nu are nepoți. Și vreau să explic. Nu înseamnă că dacă am pe cineva credincios, nu înseamnă că dacă am pe cineva pocăit care se roagă pentru mine, nu voi beneficia de harurile care mi le oferă Dumnezeu prin partener, prin mamă, prin tată, prin soție, prin așa părinți și așa mai departe. Dar pentru a putea gusta din Dumnezeu și nu a fi înșelat și nu a rămâne de rușine și pentru a putea avea parte și de o înviere glorioasă și de o veșnicie frumoasă, trebuie să intru în această relație binecuvântată de Fiu și Dumnezeule din ceruri, ajută-ne la lucrul acesta. Apoi sunt oameni care se bazează pe un preot din familie, sunt oameni care se bazează pe un măicuț undeva care se roagă, ei au treburile lor, dar omule, tu ai treaba ta cu Dumnezeu și păcatul tău trebuie să-l rezolvi înaintea celui care e viu și adevărat și a cărui ochi sunt așa de curați că nu pot să vadă răul. Frați și surori, primul pericol care ne paște să abuzăm de statutul pe care îl avem. Fiii lui Eli au abuzat de statutul care l-au avut. Și într-o zi s-a oprit într-un accident tragic și li s-a sfârșit viața, li s-a distrus tot ceea ce au avut. pentru că au abuzat de statutul lor. Dumnezeu să ne păzească din ceruri și să ne ajute să avem o relație cu El. Apoi, frați și surori, m-am gândit astfel următorul pericol. Să dorim puterea lui Iisus, dar să nu dorim calea lui Iisus și nici pe Iisus. Câți oameni găsim scriși pe sfintele, paginile Sfintelor Scripturi că au căutat puterea lui Iisus, au căutat beneficiile lui Iisus, au căutat în viață oamenii beneficiilor pocăiților ca să-i ajute și au înțeles. Dar unii dintre ei nu l-au căutat pe Iisus. Și ce mi se pare interesant? Vestea despre venirea lui Pavel s-a răspândit în Asia și oamenii aceștia cu siguranță au auzit despre Pavel și despre Iisus. Că dacă nu, n-ar fi folosit această formulă. Și puteau oamenii aceștia, tinerii aceștia, să-și ieie bagajele lor, viețile lor și să se ducă la Pavel și să-i spună lui Pavel, arată-ne, învață-ne despre Domnul Iisus. Și mă duc la noi, frați și surori. Ce-i mai ușor în viață? M-am gândit foarte bine. Când trec prin necaz să apelez la proroc sau să caut din Biblie unde e problema în viața mea. Și vreau să vă spun că pentru mine e mai ușor să sun la proroc, să nădăjduiesc în câteva minute, găsesc o soluție și să nu mă cercetez. Cu toate acestea, îi mulțumim lui Dumnezeu că vorbește prin prorocie. Dar n-am nevoie și n-am voie în viața aceasta să fac abuz. Căutând ca prin alții să-mi vorbească Dumnezeu și să nu-L caut pe Iisus, Dumnezeu să ne cerceteze. Dacă vrem puterea lui Iisus în viața noastră și beneficiile lui Iisus, trebuie să-L cunoaștem cu adevărat pe Iisus. Și când îl cunoaștem cu adevărat pe Iisus, spune în Corinteni că noi privim ca într-o oglindă și suntem schimbați din slavă în slavă. De ce? Pentru că privim la chipul Dumnezeului viu și adevărat. Și părtășia cu Dumnezeu aduce transformare. Și frați și surori, un următor pericol este nedorința de a ne schimba. M-am uitat la acești oameni foarte interesant. Apolo e gata să se schimbe. Ucenicii lui Ioan sunt gata să se schimbe. Oameni din text care au ajuns să fie și ei ucenici sunt gata să se schimbe. Dar totuși, acești tineri nu sunt gata să se schimbe. Acești tineri nu sunt gata să vină să-L caute pe Domnul Iisus. Acești tineri nu sunt gata să renunțe la trecutul lor. Frații și surori, Efesul era un centru a magiei și era normal ca în Efes să se facă astfel de lucruri și oamenii făceau. Dar oamenii aceștia nu au fost gata să schimbe viețile lor. Și acum, frați și surori, când mă gândesc la mine, dorim puterea lui Iisus, dar nu dorim calea lui Iisus. Și adineoară vorbeam despre acea cruce care trebuie luată și dusă în fiecare zi. Și mă întorc la cuvânt. Ne dorim însoțirea lui Pavel. Și aici, frați și surori, m-am gândit pentru mine un lucru. Dacă nu acceptăm schimbarea și ne dorim în viața noastră Dumnezeu să facă lucruri mari, nici nu vom ști să le înțelegem. Nici nu vom ști să le înțelegem. Și atunci când acceptăm schimbarea, frați și surori, atunci Dumnezeu ne poate binecuvânta. Schimbarea din partea lui Dumnezeu, uitați-vă în cuvântul pe care l-am citit, Fapte, capitolul 19, versetul 18. Mulți din cei ce crezuseră veneau să mărturisească și să spună ce făcuseră. Și unii dintre cei ce făcuseră vrăjătorii și-au pus cărțile și le-au ars înaintea tuturor. Prețul lor s-a socotit la 50.000 de arginți. Ca Dumnezeu să lucreze în viața noastră. Ca Dumnezeu să ne poată folosi. Mă întorc aici. Pocăința adevărată este o schimbare exterioară și o lăsare publică a lucrurilor păcătoase. Oamenii care studiază Scriptura, cercetează și spun că undeva la 50.000 de zile de lucru ar fi fost prețul care l-a lăsat. Dacă am pune 100 de euro pe zi, undeva la 5 milioane de euro, nu știu exact cât e. Dar comoara aceasta era o măsură inestimabilă și foarte mare. Și sunt oameni care vor să-L urmeze pe Iisus, dar ce vor spune colegii? Nu-s gata să se schimbe. Ce va spune preotul, ce vor spune frații, ce vor spune mama și ce vor spune tata? Eu am văzut în viața aceasta oameni care au fost gata să se schimbe. Și după ce l-au acceptat pe Domnul Iisus și au înțeles chemarea și au trăit realitatea vieții schimbată în viața lor, nu i-au mai păsat de nimeni. Și au putut înainta în lumea aceasta plin de nădejde că Dumnezeul nostru este mare și puternic. Doamne, ajută-ne să acceptăm schimbarea. Frați și surori, să ne schimbăm, e foarte greu, e foarte greu. Există o parte pe care Dumnezeu o face de transformare, de justificare, de iertare. Dar există o parte cu care mă lupt cu hoitul ăsta de trup, iertați-mi expresia, cu firea pământească, plină de dorințe, plină de visuri pe pământ, plină de dorințe. Și fiecare dintre noi, ca să ne schimbăm, avem în fiecare zi o luptă de dus. O, în fiecare zi. Să-mi supun voințele înaintea lui Dumnezeu, să fructific timpul liber care l-am, să-mi caut timp, să mă jertfesc, să vin, să alerg, să fac, este un sacrificiu mare. Iar diavolul în vremea aceasta face orice ca să ne fure aceste lucruri. Dar, frați și surori, oamenii schimbați de Dumnezeu sunt cu adevărat însoțiți de Dumnezeu și Dumnezeu să ne ajute. Și acum, pe scurt, e mai ușor să imiți pe perioadă scurtă decât să te schimbi. Dar imitarea pe perioadă lungă obosește. Când oamenii au pierdut Duhul Sfânt și prezența lui Dumnezeu în unele biserici, au căutat să fie întotdeauna happy din față, să se vadă pe fața lor creștinii, trebuie să aibă bucuria, da, dar să aibă bucuria care vine dintr-o inimă curată, să aibă bucuria care e roada Duhului Sfânt și nu e un zâmbet folosit uman. Să aibă bucuria care vine în urma o vieții trăite în sfințenie, nu în curvin, de sfrânări în belșug, de desfătări și așa mai departe. A imita pentru o vreme scurtă e mai simplu, dar cel ce imită va obosi. A schimba e mai greu, dar cel ce se disciplinează se bucură de relație cu Dumnezeu și Dumnezeu să ne ajute. Apoi ultim gând, frați și surori, în ce pericol mai putem cădea? Ne dorim ceea ce Dumnezeu n-o pregăti pentru noi. Au o vorbă oamenii că iarba vecinului e mai verde. Și uitați-vă, frați și surori, Fapte, capitolul 2, cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește în versetul 14. Toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cerere împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus, și cu frații lui Iisus. Apoi, frați și surori, tot aici, în Fapte, cuvântul lui Dumnezeu ne spune, așa, versetul 42 și 43. Și acum vă rog să fiți atenți. Ei stăruiau învățătura apostolului în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Fiecare era plin de frică și prin apostol se făceau multe minuni și semne. Frați și surori, vreau să pun o întrebare. S-au auzit multe predici despre cele patru piloane, dar ceea ce le leagă împreună la sfârșit e frica de Domnul. Că pot să mă rog până mi se umflă venele, nu-i... N-am cu nimeni nimic și eu sunt unul care mă rog mai tare. Dar dacă n-am frică de Dumnezeu, rugăciunea aceea este un formalist. Dacă pun mâna pe Biblie și n-am frică de Dumnezeu, e un ziar pentru mine. E o simplă informație. Dar spune cuvântul lui Dumnezeu că fiecare era plin de frică și prin toți se făceau minuni. Nu, prin mâinile apostolilor se făceau minuni. Un alt pericol care mă paște, mă, fiul lui Sceva, în primul rând împreună cu mine, erau sigur chemați la pocăință și la o viață de sfințenie. Dar uitați-vă, frați și surori, ca să pot să ies biruitor și ca tânăr în mod special, să-mi concentrez viața și să fiu mulțumit la ceea ce îmi dă Dumnezeu. Amin. Domnul să ne ajute să avem o inimă plină de bucurie. Când eu sunt mulțumit cu mine însumi, frați și surori, când sunt mulțumit cu soarta mea, când sunt mulțumit înaintea lui Dumnezeu de darurile care mi le-a dat Dumnezeu, de investiția care a pus-o Dumnezeu și am o inimă mulțumitoare și înțeleg că nu sunt chemat la toate, nu sunt bun la toate, nu sunt capabil la toate, ci am nevoie de fiecare dintre voi în parte, în orice vreme, și când îmi merge bine, și când îmi merge greu, să mă purtați și să ne purtăm în rugăciune. Atunci dispare invidia, dispare concurența, dispar toate. De ce? Pentru că avem un stăpân căruia trebuie să-i slujim și cu care într-o zi trebuie să ne întâlnim toți împreună. Bunul Dumnezeu din cerul să ne ajute și să ne ajute în mod special partea tânără, să fim oameni care îl onorează pe Dumnezeu, să fim oameni care acceptă schimbarea, să fim oameni care suntem mulțumiți de ceea ce Dumnezeu ne-a dat și într-o unitate sfântă să lucrăm toți împreună pentru zidirea lucrării lui Dumnezeu, ca cei ce vin din urmă să nu identifice casa lui Dumnezeu ca un loc de întâlnire, ci copiii noștri care vin din urmă, când vor fi întrebați ce se întâmplă aici, să spună mai presus de toate că între noi este un Dumnezeu viu și adevărat, care lucră cu putere, care trăiește și care domnește în inima noastră. Amin.